Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Voice of Indonesia, Radio Tanggap Bencana COVID-19 dengan Warta Berita.
Voice of Indonesia dengan Warta Berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Australia tingkatkan kondisi 4 pangkalan militer. Presiden Joko Widodo lantik 4 pejabat negara baru. Berita selengkapnya. Surat kabar di Australia melaporkan, negeri kanguru mengumumkan anggaran pertahanan sebesar $747 juta Australia atau $580 juta Amerika Serikat. Dana itu akan digunakan untuk meningkatkan 4 pangkalan militer di utara dan memperluas latihan tempur dengan Amerika Serikat. Pada Rabu, di Australia melaporkan, landasan udara di Northern Territory akan diperpanjang untuk menampung pesawat yang lebih besar. Harian itu menambahkan tempat latihan menembak akan dirombak dan fasilitas untuk latihan personel pertahanan dan marinir Amerika Serikat yang baru akan didirikan. Hal itu dikatakan Perdana Menteri Scott Morrison seperti dikutip laporan tersebut Rabu. Kantor Perdana Menteri belum dapat dimintai komentar mengenai hal ini. CEO Pfizer Albert Bourla mengatakan obat oral untuk infeksi virus corona jenis baru mungkin dapat tersedia pada akhir tahun ini. Ia menyebut bahwa perusahaan saat ini memiliki perawatan antivirus dalam pengembangan dan optimistis tentang prospek kemajuan mereka. Hal itu dikatakan Bourla seperti dilansir The Independent Rabu. Pfizer tengah mengembangkan antivirus oral dan antivirus yang dapat disuntikan. Golongan obat ini dikenal sebagai protease inhibitor, digunakan secara luas dalam pengobatan HIV/AIDS dan hepatitis C. Perusahaan farmasi Amerika tersebut bekerja dengan mencegah replikasi protein yang diperlukan untuk produksi partikel virus yang menular. Hal itu juga harus membuatnya efektif melawan varian virus yang telah muncul serta mutasi di masa depan. Uji coba tahap awal obat oral oleh Pfizer dimulai pada Maret. Bourla mengatakan ada perhatian khusus yang diberikan pada pengobatan itu karena tidak seperti suntikan, pasien tidak perlu berada di lingkungan rumah sakit. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menyampaikan duka citanya atas tenggelamnya KRI Nanggala 402. Mereka juga menyampaikan rasa dukanya terhadap 53 awak KRI Nanggala 402 yang gugur. Ungkapan bela sungkawa Putin itu disampaikan oleh Kedutaan Besar Rusia di Indonesia Selasa. Kedutaan Besar Rusia mengatakan Putin menyampaikan duka citanya kepada Presiden Joko Widodo. Kedutaan Besar Rusia mengatakan Presiden Putin juga meminta Jokowi untuk menyampaikan rasa simpati dan dukungannya terhadap keluarga prajurit TNI yang gugur dalam KRI Nanggala 402. Sementara itu, dilansir Antara, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyampaikan duka citanya atas tenggelamnya KRI Nanggala 402 melalui pesan singkat kepada Presiden Joko Widodo. Dalam pesan singkatnya kepada Presiden, Xi Jinping mengakui terkejut mengetahui kapal selam milik Angkatan Laut Indonesia tenggelam di dasar laut hingga menyebabkan gugurnya para awak yang bertugas. Atas nama pemerintah dan rakyat Tiongkok serta secara pribadi, Xi Jinping menyatakan duka cita yang sangat mendalam kepada para korban dan rasa simpati yang tulus kepada pihak keluarga yang sedang berduka. Jajak pendapat menemukan lebih dari setengah warga Amerika Serikat puas dengan 100 hari pertama masa jabatan Presiden Joe Biden. Dukungan itu tidak pernah dicapai Donald Trump. Dukungan itu seharusnya dapat membantu Partai Demokrat untuk mendorong pengeluaran infrastruktur dan agenda-agenda besar Biden lainnya. Jajak pendapat Reuters, Ipsos menemukan Lebih dari 55% dari 4.423 orang dewasa Amerika Serikat puas dengan kinerja Biden di Gedung Putih. Dalam survei yang digelar dari 12 hingga 16 April itu, hanya 40% yang tidak puas dengan Biden, sementara sisanya tidak yakin. Poin tertinggi yang diraih Biden adalah kemampuannya dalam menangani pandemi virus corona. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo melantik 4 orang pejabat negara baru di Istana Negara Jakarta Rabu. Pelantikan 4 pejabat baru menjadi bagian dari perombakan kabinet atau reshuffle yang mengemuka beberapa hari terakhir. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono Rabu mengonfirmasi mengenai pelantikan tersebut. Keempat pejabat yang dilantik yaitu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Laksono, dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Indrianto Seno Aji. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, digitalisasi memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Digitalisasi dapat menahan laju penurunan penjualan produk-produk halal, mempercepat proses sertifikasi halal, dan mempermudah transaksi dana sosial umat. Hal itu dikatakan Ma'ruf Amin dalam web seminar tentang ekonomi syariah yang diselenggarakan Universitas Diponegoro Semarang secara virtual Rabu. Seperti kerangka yang disusun Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, peluang dan tantangan dalam digitalisasi ekonomi syariah difokuskan pada 4 bidang, yakni industri halal, pemanfaatan big data, kecerdasan artifisial, maupun blockchain dalam mendukung pengembangan industri halal dari hulu ke hilir sebagai sumber pertumbuhan baru perekonomian Indonesia. Wakil Presiden mengatakan digitalisasi juga berperan penting selama masa pandemi COVID-19, khususnya pada metode pembayaran atau transaksi daring. Berita terakhir. Jalur penerbangan dari Jakarta menuju Wuhan, Tiongkok, pergi pulang dibuka lagi untuk memberikan pelayanan kepada para penumpang setiap hari Senin. Informasi yang diperoleh antara di Beijing Rabu, jalur penerbangan tersebut dilayani oleh Lion Air dengan menggunakan pesawat Boeing 737-900. Pesawat dengan nomor penerbangan JT2619 berangkat dari Jakarta pukul 6.20 waktu Indonesia Barat dan tiba di Wuhan pada pukul 12.25 waktu Indonesia Barat. Pesawat yang berganti nomor penerbangan menjadi JT2618 itu lalu kembali dari Wuhan pukul 15.10 waktu setempat dan tiba pukul 20.20 waktu Indonesia Barat. Divisi Penumpang Internasional Pelayanan Bandara Wuhan menyediakan tempat untuk memberikan pelayanan terkait visa kepada penumpang asing. Selain dari Jakarta, penerbangan tujuan Wuhan juga mulai dibuka dari Seoul, Singapura, dan Pakistan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. Hari ini dalam sejarah kami awali dengan tanggal 28 April 1949, Chairil Anwar meninggal dunia. Chairil Anwar adalah seorang penyair terkemuka Indonesia. Ia dilahirkan di Medan sebagai anak tunggal. Nama Chairil mulai terkenal dalam dunia sastra setelah pemuatan tulisannya di majalah Nisan pada 1942, yang pada saat itu dia baru berusia 20 tahun. Hampir semua puisi-puisi yang dia tulis merujuk pada kematian. Puisinya yang sangat terkenal berjudul Aku. Hasil karyanya diperkirakan berjumlah 96 karya. Kebanyakan karyanya memiliki tema seputar kematian, individualisme, dan eksistensialisme. Karena karya sastra Chairil Anwar yang khas, ia pun dikenal sebagai pelopor puisi 45 dan puisi modern. Tanggal kematiannya 28 April diperingati sebagai Hari Puisi Nasional. Kami beralih ke tanggal 28 April 2001, Dennis Anthony Tito menjadi wisatawan pertama yang berkunjung ke Stasiun Luar Angkasa Internasional. Dennis Anthony Tito adalah insinyur, multimilioner, dan tokoh pertama dari Amerika Serikat yang berwisata ke Stasiun Luar Angkasa dan terbang bersama Soyuz. Perjalanan wisata tersebut berlangsung antara tanggal 28 April hingga 6 Mei 2001. Untuk menjalankan misi tersebut, Tito harus membayar 20 juta dolar Amerika Serikat. Setelah kembali dari luar angkasa, Dennis memberikan kesaksian di depan beberapa institusi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ruang angkasa pada 24 Juli 2003. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sedunia. Pada awalnya, di Amerika Utara, 28 April adalah hari untuk mengenang tenaga kerja yang tewas, cacat, luka, atau dibuat tidak sehat oleh pekerjaan mereka. Pada tahun 2001, Organisasi Pekerja Internasional ILO sebagai bagian dari PBB mengakui tanggal 28 April sebagai Hari Peringatan Pekerja dan mendeklarasikannya sebagai Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sedunia. Pada 2002, ILO mengumumkan bahwa 28 April harus menjadi hari peringatan resmi dalam sistem PBB. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رغم جنب شيء تاي خو جو 以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你。你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19. En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia. Neraca perdagangan industri pengolahan non-migas sepanjang Januari sampai Maret 2021 mengalami surplus sebesar 3,69 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut naik 18,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian positif ini merupakan hasil dari kinerja ekspor sektor manufaktur yang meningkat pada periode tersebut. Demikian disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siaran pers di situs Kementerian Perindustrian Minggu 25 April lalu. Agus Gumiwang menyampaikan, meskipun di tengah terpaan dampak pandemi COVID-19, kinerja penggapaian industri manufaktur masih mendominasi capaian nilai ekspor nasional. Tercatat, sepanjang 3 bulan pertama tahun ini, sektor manufaktur memberikan kontribusi terbesarnya hingga 79,66% dari total nilai ekspor nasional yang menyentuh 48,90 miliar dolar Amerika Serikat. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang pun selanjutnya menjelaskan ada 3 sektor primadona yang membuat kinerja ekspor manufaktur tersebut menjadi gemilang. Terbesar adalah industri makanan dan minuman dengan sumbangsihnya sebesar 9,69 miliar dolar Amerika Serikat, disusul oleh industri logam dasar mencapai 5,87 miliar serta industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia sebesar 4,18 miliar dolar Amerika Serikat. Agus Gumiwang menilai jika dilihat dari faktor pembentuknya, nilai ekspor sektor industri makanan didominasi oleh komoditas minyak kelapa sawit. Sementara itu, berkat hilirisasi di sektor logam, ekspor produk besi dan baja Indonesia telah memberikan nilai tambah signifikan bagi devisa. Selanjutnya, berbagai produk kimia juga menjadi primadona ekspor non-migas Indonesia. Produk kimia diharapkan bisa menjadi tulang punggung ekspor Indonesia di masa yang akan datang. Menurut Agus Gumiwang, selama ini produk-produk industri terbukti mampu menjadi pilar utama bagi capaian nilai ekspor nasional. Ia menambahkan, pemerintah optimistis capaian kinerja ekspor yang sangat baik pada pandemi menunjukkan pelaku industri Indonesia mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Hal ini dapat mendorong upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Oleh karenanya, Agus Gumiwang memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada pelaku industri dalam negeri yang masih agresif menembus pasar internasional di tengah tantangan kondisi pandemi saat ini. Menurut Agus Gumiwang, selain mampu memenuhi kebutuhan domestik, industri Indonesia juga sudah bisa membuat produk yang berkualitas dan kompetitif di pasar global.
COVID-19 bukan hanya menyerang nyawa manusia, tapi juga masuk pada rontoknya perekonomian masyarakat di dunia. Pemerintah Indonesia berupaya keras hadir bagi kesehatan umat. Berikut Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto.
Saat ini satu babak penanganan COVID-19 akan kita lakukan, yaitu vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan POM telah menerbitkan izin darurat atau Emergency Use Authorization penggunaan vaksin, serta Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science adalah suci dan halal. Vaksinasi adalah kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Wabah tahun 1984, dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah vaksin pada tanggal 13 Januari dan akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya, dan ini adalah sebagai bukti komitmen pemerintah hadir untuk menyelamatkan bangsa ini dari wabah COVID-19. Kita semua berupaya dengan segala ikhtiar dan doa agar bangsa Indonesia selamat dari wabah COVID-19 melalui vaksinasi dan tetap melaksanakan 3M. Ketika bangsa ini sehat dan terhindar dari wabah COVID-19, maka kebangkitan ekonomi akan lebih cepat dilakukan. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Leweng Gledegan atau hutan lebat atau belantara dapat menjadi tempat petualangan baru untuk berlibur bersama keluarga Anda tercinta. Namun jika Anda tidak ingin repot membawa semua peralatan berkemah, Anda dapat mengunjungi salah satu tempat yang menyediakan berkemah dengan fasilitas hotel atau biasa disebut juga dengan glamping atau glamour camping. Glamping di Leweng Gledegan Ecolodge tidak seperti kampung pada umumnya, karena di sini tidak ada tenda untuk Anda beristirahat. Lodge yang tersusun rapi sesuai kontur tanahnya merupakan tempat Anda beristirahat sambil menikmati segarnya udara pegunungan, karena Leweng ini memang terletak di kaki Gunung Salak yang indah dan sejuk dengan pemandangan gunung. Tempat yang tenang dan nyaman untuk liburan dan rapat kerja, tempat ini menghadirkan nuansa berbeda untuk masa menginap Anda. Dilengkapi dengan fasilitas hotel berbintang untuk mendukung kegiatan Anda, Leweng Gledegan Ecolodge hanya berjarak 7,6 km atau sekitar 37 menit dari pusat kota Bogor. Leweng Gledegan Ecolodge menghadirkan akomodasi dengan konsep ramah lingkungan dengan latar belakang hutan yang indah dan terletak di kaki Gunung Salak yang merupakan area Taman Nasional Gunung Halimun di Jawa Barat. Itu membuat Leweng Gledegan Ecolodge berpartisipasi dalam melestarikan hutan yang hampir semua wilayah diciptakan sebagai pendidikan alam. Di sini akan lebih mengenal budaya lokal Sunda mulai dari makanan, permainan, dan seni tradisional. Sore hari, Anda dapat menikmati aneka sajian jajanan makanan dan minuman jadul tradisional Priangan seperti cuanki, kue balok, bandros, kue putu, bajigur, sekoteng, dan lainnya. Para pedagang akan berkeliling melewati lodge demi lodge, jadi seperti di rumah sendiri rasanya. Leweng Gledegan Ecolodge memiliki luas sekitar 3,1 hektar dengan total pondok efektif 82 unit dan luas outbound 1 hektar yang dapat menjadikan Leweng Gledegan Ecolodge sebagai salah satu lodge yang memiliki area outbound terbesar di Kota Bogor. Sesuai dengan tagline A Sanctuary for Natural and Cultural Experience, Leweng Gledegan Ecolodge mencoba memberikan layanan dan mengemas semua fasilitas lengkap yang berisi daya tarik dan aktivitas yang menarik. Seperti 5 ruang pertemuan dengan konsep unik, tempat pernikahan outdoor dengan alam terbuka, berkonsep alam, area pemotretan tematik, coffee shop tematik, sungai tematik, dan area penyenangkan untuk aktivitas anak-anak. Karena memiliki beragam fasilitas sandaran unik, membuat Leweng Gledegan Ecolodge menjadi tempat favorit yang sulit ditolak. Tentu berlibur yang nyaman dan aman akan lengkap dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia dari Jakarta.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua rakyat Indonesia untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi, ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu, maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Aku cinta padamu, sungguh.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Inovasi karya mahasiswa IPB University kembali meraih Grand Award dan The Most Outstanding Pitch di Creative Innovation Award 2021. Muhammad Farhan Dirhami, mahasiswa Departemen Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA, dan tim membuat alternatif terapi kesehatan mental melalui sumber daya alam hutan berbasis teknologi Internet of Things. Penghargaan sebagai pemenang Grand Award dan The Most Outstanding Pitch diberikan kepada keduanya pada malam penganugerahan inovasi oleh Kria Global. International Creative Innovation Award adalah platform kompetisi dan kolaborasi dalam menunjukkan kreativitas serta inovasi yang mendukung Sustainable Development Goals oleh PBB. Kompetisi ini sedikitnya diikuti oleh 182 kontestan dari 25 negara di seluruh dunia. Forest healing merupakan penelitian terbaru dalam pemanfaatan sumber daya hutan untuk kesehatan dan peningkatan nilai ekosistem hutan. Forest healing merupakan alternatif baru di Indonesia untuk intervensi kesehatan fisik dan mental yang dapat membantu mengurangi stres di masyarakat. Dalam perjalanan pengembangan inovasinya, Farhan mengaku pengalaman pribadi menjadi faktor yang memotivasinya untuk mengembangkan solusi alternatif permasalahan stres di masyarakat yang kian meningkat selama pandemi, didukung dengan latar belakangnya di bidang ilmu komputer. Meskipun baru berupa pengembangan model awal, ide ini juga sempat memenangkan medali emas di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS tahun 2020. Pemanfaatan jasa hutan tersebut sangat memungkinkan dikembangkan di Indonesia, mengingat adanya peningkatan stres pada masyarakat Indonesia. Sementara di sisi lain, terdapat potensi hutan yang melimpah.
Suka duka, satukanlah rasa, oh, tertawa bahagia. penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku ocaku yoshite, COVID-19 no kansen kakudai o fusegi masho. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque pei tai kou zhao yi fang qi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami putarkan lagu dari Bali yang berjudul Meong Meong. Lagu Meong Meong adalah salah satu lagu anak dari Bali. Lirik Meong Meong menjelaskan tentang seekor kucing yang diminta untuk memburu tikus. Sang kucing diminta untuk memburu tikus-tikus yang berbadan besar dan gemuk, sebab para tikus sering menyebabkan masalah. Lagu Meong Meong juga dilantunkan dalam permainan anak-anak Bali yang juga bernama Meong Meongan, sebuah permainan dengan satu anak berperan sebagai kucing. Sang kucing pun bertugas menangkap anak lain yang berperan sebagai tikus. Lagu Meong Meong akan terus dilantunkan hingga sang tikus berhasil tertangkap. Baiklah pendengar, berikut lagu Meong Meong oleh Emoni.
Meong meong
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.